أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا مأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. فأما الذين تسبيشن آكسان آمنوا في إيمان رور ذا نبي فتعليم باني فنبي باني وعملوا الصالحات وذا نبي ذا عمل مطابق عمله ذا نبي ذا وينا جسم طريقة وطاغي باني عملك عمل صالحك ذا الله فيدخلهم داخل بكي الله دي لرا فيدخلهم داخل بكي دي لرا ربهم رب ذي في رحمته ففضل رحمته ذالک هو الفوز المبین دا کار کامیابی دا امتحان کے الگ پاس کامیاب شو یا ملاو شو کامیاب شو نو دا اچتا کامیابی دا جب اپر رحمت کی دے اللہ انغاری. واما الذین کفروا او بیشت آگا سانچہ غی کافران دی کفر کرے دے انکار دا حق نہ کرے دے اللہ بغتوی کامیاب کی با حاضر بی مخامق قولاری الکو تاسو ولی دا فلم تکن ولی نوی تاسو آیاتی چی زمایا تونہ تتلا علیکم فتاسو بل سری چو فستکبرتم تاسو بزان لوگا و تکبر و مکر و کنتم قوم مجرمین او وی تاسو مجرم قوم چی بی عروس مخالفتون و پروپگرنڈی و دا غی نظام خلاف کسانو تر مرگری شوئے مجرمان یہ تاسو مجرمان خواہ تاسو چی کم دیز مجرم قوم یہ وإذا قيل وقت أويل شيء شالك إن وعد الله حق بشك وعد الله حقا والساعة لا ريب فيها قيامت في شك نشت داغي فرات لوكي لقلتم تارو بي تاسو بي ما ندري ما الساعة من تبتا نشت دي قيامت ستوي إن ظن إلا ظن من كن نو مگر گماني گمانو وما نحن بمستيقنين أو من نيو يقين كون كي من كن يقين نكو بني خبرو يقينم نكو الله وبدا لهم کارب شدی تا سیئات ما عملو دا اغبض عملون نتیجہ شدی کم کریو وحاق بهم او پیوست شی پدی پوری ما کانی بیهی سازین اغس جی ودری شی پاگی پوری بیٹوکی گولی ازا مغام وقیلا امو ایر شدی تا الیوم ننساکم نن منتاز دخپل طول رحمتوننا یر کلے کما نسیتم لقاء یومکم هادا لکتاہو شی یر کلے ملاقات دا دیر رازی جی دا خدای سر و پیشکیو وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ثِكَانَةُ الصَّفُورِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ قَصَّاتُ السُّمْرَ جَتَبَرْدِي جِوا نَبِي تَاسُ لَسُكْ مَدَد كُرُن كِي جِتَاسُ سُكْ نَبِي كِي تَاسُ لَ مِنْ نَاصِرِينَ سُكْ مَدَد كُرُن كِي جِمَدَد تَسَرُ دَوَرِ دَچَرُ زَارِكَ بِأَنَّكُمْ دَابَ تَسَبَّبَ زِيبَانِ بِأَنَّكُمْ مُتَّخَصُّم آيَاتِ اللَّهِ دَابَ تَسَبَّبَ زِيكِ بِشَكَّاتِ نُونُ دَ اللَّهِ آيَاتُنَا أَحْكَامَاتُ وَيُوَلْ فَتُوقُ تَرَفَلُوا تَرَا وغرت كل حياة الدنيا وذوقك يا شولي وهتاف الدنيا تزي الدنيا جمدون دي له لا أبد هاهو فاليوم نقص نمر لا يخرجون نمس مشت الذي منها الذي العذاب التي كم ذي بسيط راه ولا هم نمر ذي يستعتمون كذي تستعتاب غزل كول معذرت كول كذي عذرك يدخل خلاصي دفار معذرتك دعا مخبرة هم نشور كوله فإلا الحمد رب السماوات بس الله لا رضي حتى عارفنا كمالات ربا شرب دا اسمانون دي او رب دا زمكو دي رب العالمين او رب دا طول مخلوقات دي وله الكبرياء دي الله لغلويلا کبرائی بڑائی اور عید حفیظ سماوات آسمان کے پر عرض بسمل کے وہ عزیز دا اللہ غالب دے بے مثل غالب دے الحکیم اور حکمت خاون دے ہر کار پر حکمت بانے بنا دے کساس خیال کری صورت شروشی ہم پدے باندے ہو کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم دا تاسو کو مقابلہ کرے اور رضی قرآن دا کتاب کی نبی کتاب پیش کر قرآن پیش کر نو پینزم نبا ہوئے واقع لے کا نا پینزم نبا ہوئے حالات تھی تو پینزم نبا ہوئے کہ نبی دا خدای کتاب قرآن پیش کر دا اغاق زمانی خلق سے کم مخاطب ہو اگر دیر پس سخت مخالفت بانے مخترال دا پیغمبر اور دا پیغمبر دا مرگر دیر زیاد مخالفت کو عذیت ورک تکلیفون ورک دیر سخت جسے آپ نبی مرگر طے کو لا ایمان میں پر نبی رہو پر کتاب لہ رہو داغا مرگر ہے کہ ضرور تو پرستخان کا گرم اول پو بانے پاگے بانے بے داغل کر میں شگو کے بے واچ اور گٹ بے پکے خودی پزموں کے بارا کل پو کان پو اخان پور بے داغل پزم کے بارا کل قسم قسم اذیتوں اور قسم قسم تکلیفوں نے والا ورک داغ زمانے ایمان یاد کہے تذیر زمانے ایمان نہ ایمان مانے یقین نو آغا وقت کی چاہے ایمان روڑے نو اغا وقت اللہ ہوئے چھو گرا تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم تاس خدا سے مخالفت دزی کتاب کوئے موضوع قرآن ہوگا ہم کا سویل ہو کہ تاس جی کم دین ہو دا قرآن ہو دا کتاب تاس جی کم دین ہو چھو توہین کوئے بیزتی کوئے دا آغی چی چاہ ایمان پر نبی ہو دا کتاب ہو دے اغا تاس دشمنان دی وغیر تکلیفون و عزیتون و پسیخان و پگرم و پسیخان پر کدار کوئے خطا ستا پتشتا دا اللہ غالب دے بی مثل غالب دے جو کہتا سو تصدیل میں لڑکی دام داخل حکمت تقاضا دا ہو بچکی گئے بنا ظن انتقام دے اللہ و بدل آخری دخپل کتاب و بدل آخری دخپل نبی دا توہین و بدل آخری کتاب تا نبی مخالفت اکو آلاؤ کو دا آغا پی انزب نبو ایمان ورے واجب ہے ہاں با آغا زمانا کی شاقی کی ایمان رہو لے اور دا قرآن دا کتاب دا اللہ دا کتاب و مخاطب چپتما زمانہ کی سکتی آغا کی کتاب دا کتاب مزیور کی پس تین سو روپئے جگہ راشن ملا لاس کی قرآن کو خوری جی اندھی کی لاس کی کیوں جی لس روپئے سوکھ گڑی دیر پا رہے بسارے کی رہا کھلے کا دیر پا رہا کرو مجھے خبر کر کلی کیا تھا بابا ختم نہ پا رہا کرو کل تک یہ والے تو دعوت وقت دے گی اب آخر جو تھی ان تک یہ تک ایک اشارہ تھا بڑا ایک اشارہ تھا کتاب سی نہیں مسلمانی کا اریان بچے دی مسلمانوں نے اسلام تھا اریان بچے اگر وہی خبر تو خدا سے پڑھا ہو دان لو عزیز سے پڑھا جب یہ مرے کفر دے پہلے تھا تو کفر کلی مارا گیا ارے سا ارب نے خدا نے پڑھا پکا دی خبر نے خدا نے پڑھا اور اللہ دان عزیز عزیز پڑھا مدل تک اذا قسمون في يسيك مقسمون في يسيك مقسمون في يسيك مقسمون في يسيك لغرا غير مقدمة وفاقية في كتب لها غير عزيزة لغد وقت لها غالك مفتانة خلق لي أرى غير مسلسة كي جيزك قرآن وقسم نوزا دلغان خطوية كي كانت ديخو بأسران كي كوية كي جيزا خلق ديما لنا رسول الله دلغان خلق لغي ولغي تلاق وركين فقتل لك فديما دلغشيه تلاق جي وركين فديما لفظ باني جاني جانا تلاق دوال فرار كول لك جي رسول خلق مانينا طلاق دور کر پر فلاق مختلف کے لئے واجن گورے اس عدالت بد گنی طلاق دور کر اگر جدل سے کیا کر کہ وہی کڑی دا اگر کڑی دا کڑی دا اگر کڑی دا اگر کڑی دا اگر دروازہ کیوں دے رہی تو طلاق دور کڑی دا خمون جائیو کمی خزی جائے طلاق دور کر دا خبر کو ہم سارا قدم بنا رکھ دا نفع تا پتہ نگی کہ تا دے خلتا کی قسمون کوئی امون دے طلاق ہے من سے گناہ کرے اگر ہم تو بنا تا سکتا ہے طلاق ہے من پر کونوں کی من دې سره وایي چې هغه کې طلاق او طلاق به ذاته مو طلاق او میخور و میطلاق خدای دې پس تبا کړه څه کې څنګه کې مو په عقل نصاب نه کړو د الله شریعت در کړی تا مخلوق ګلې او غستا کړه د غلامان د تاثیر دی په دې ډول په لاس کې باندې وران چې راځي چې قرآن او قرآن دا د قرآن سره چې کوم دومره غلط استعمال شوی خدای دې کتاب اور دمرہ پر غلط طریقہ بانے دینا کا فیدی دنیاوی مادی واقع سے کہ تاریخ کی یہودی جاسے نہیں کری یہودی رقبل کی طرف زیادہ نہیں کرنے کہ دی مسلمان جو بڑے اور نتیجہ ایتا سبینے ہو سکتا کہ سمرہ خطرناک نتائج رہا ہے تو موضوع دا کتاب دا قرآن اور آخری کے چکم دے خلق تسن پیش راشی اور دا آغا زمانے خبر علاقہ دا پی زمین و ایمان یا دا آغا زمانے ایمان چاہتا قرآن واقع ہے صاحب قرآن شو کتاب پیش کرنے پر گورا
بیا پتا سوچی کی گی اور برفی گنڈی کی گی اور الزامات لگی ہو سر بدنامی کی گی تو تاریخ کی بتا سو بو رہے کیا حال ہی ہم کوئی نہ اللہ اگر مضمون بیا نہیں کہ ام الذین آمنوا بس بے شک آنے کا سچ کی ایمان روڑو بس نہ اللہ پر نبی اور اللہ کی گیتا کی ایمان روڑو تک کی طرح ہی دو مضبوط نظریے پر کہ آخرت ہو تو یہ داخلہ یاد لڑے بولے کہ آخرت سکھ نہ منی ہو کیا مت نہ نہ وہ تو قرآن فائدہ ہوتی نہ وہ تو رسول فائدہ ہوتی نہ تو خدے نہ فائدہ ہوتے سی نہ تو خدا نے کتاب نہ ہوتے سی اس شریف ناممکن دا شرط اول نے آخرت ہوئے آخرت کے دیوار نگست ہر سب غلط کی ہوتی ہے کانگرسی نگست رہے نہ اسلام اگست رہے نہ دین اگست رہے رضی وجہ نے سارے فرشت کی کم دی اب آخرت تھے قیامت تھے اور خدے سر پیشی تھا رضی وجہ نے پیغمبران ہو کھلا سے تعلیم ان نہ اخلت نہ ہم خال انسم بھی ذکر دار ماں کی مختص کری دی نامزد کری میں دی اور انتخاب میں کرے نے دی مخلوق دی اصلاح پارا دا پیغمبران خالص کا تذکرہ دا کور یعنی دا کور دا آخرت لیکن آخرت نے سوک من کر شو نیاز دا ذکر وائمہ چی منگ گولے نمانو گا شے حتا کی مضمون میں دا ذکر آوا اور چی آخرت نمانو او کنا حتا چی دا سیامہ دا ذات خونا ہے وہ خود بزور پتی اور کم چی آخرت منگ نمانو چی آخرت نمانو نستا دین دین دے لے اسلام اسلام دے اس سے نشد دے کوا کنا دل تک با مقبرہ کے در مختنون خرد جاو مسلمانان پر مقبرہ کے بخار کے خخشے اور مسلمانان پر جنازوں کی تو در خدا اگر مکافر مسلمان نہیں بڑے خان لیکن چاہتا آخرت منکرے دا آخرت منکرے تکم دے اگر تو وہی کافر قرآن تو دل تک یہ کم دے اگر اگر ایمان در پینزن بھی لگو ہے کہ اگر ایمان سر تکم دے پدی بانے کے خدا چاہ اللہ لے بزو یا صحابیوں لگے در تغیشی چیز کا چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم لے کے جلتا کہ وہ محاج کے حالتا کہ اللہ علیہ وسلم دی بھی حد کرو سمنگا خیرت مانو اللہ اللہ توحید اور پاک خارکوں سے لاؤ گئے خود سو گرہ میرے کعبہ حضر قسم دکابے پر اب میرے قسم کی دکابے آپ شوں پتی بھی حد کرو پاک خیرت توحید پھر نمبر کو رضا ور کرو پھر نمبر کے صحابی نمبر اسو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رضا ور کرو نا غیاء جو خان کی زمین ابو ہے جو رسمی نا مسلمان جب امن نبی نے بتایا کہ سان امن کی ایمان اور نبی و کتاب تو عامل صالحات اور نبی کے طریقے مطابق عمل کو کہ نبی سن خی فخلم کری اور بس بن تم خی جب اس عمل صالح ہوئی لیکن منبر تو روکو تو صلو کما رایت مونی صلی لازم اس کا خواہ تھا گورے تو جس میں اس کو تو نبی پر عمل مطابق عملوں کو دیتا عمل صالح ہوئی ہاں اللہ بھی فرید فلم داخل بکی دین را رب و رب دی فی رحمتی فخفر رحمت کے ارے اذا اللہ رحمت کی طرح اللہ بھی رخفر رحمت کے تو ان غر لے رحمت در کو تا رضی دنیا دا تمام مادیات و ادعویات و ادعویات و دا چیز بنا ایسا اللہ پر رحمت تا پر رحمت کے ان غر لے پر رحمت کے تو رانے دے پہ ذالکا هو الفوز المبين علی الذال قارا کامیابی دا علی کہ امتحان ہو تو کامیاب شو دی فراغ بیا نو کری ہو تو ملو شو جاب ملو شو لیکن علی الذال کامیابی دی کہ اللہ پر پر رحمت کے والی ہوتی ایمان دا اللہ کتاب اور نبی بانے رہو لے اور اگر نبی دی ذر کی دی توحید اور آخرت و اما الذین کفروا اور اگر سانچ کافران دی تو کافران دو خود دین انکارو کرنے دی حقیقت انکارو کافر مسلمان کو کیوں نہیں آپ منی کرنا خدا ماتا سزا تو ہوئی کہ مسلمان داتو جی خبر منی اخیرت منی دا انکار نہ کیتا اس کا کن انکار کی اخیرت نشتا اس نشتا تو مسلمان کو انکار نہ کیوں فاغ دادو کیا غی یقینی پی نشتا کمزورے دے دل ترا چالتا کہ غوارا مانا نہ دیکھو دا اخیرت منکو نہیں اخیرت منکو دا خبر کاغر شی کنا نہ مسلمان دے منی ہے و اگر یقینی پی نشتے چکم پی پکار دے دیتے مستفید چیو فیدہ واقلی اور اما اللذین کفروا آگا سانچے آگئی کفر کرو یا کافر منکر دی تحقق نو آغا اللہ مخامق کی زانتا پر حضور کے افلم تکن غلی نو اتاسو آیاتی کی زمان آیاتو نا تطلع علیکم لسلیشو پتا زبانے نو فس تکبرکم تاسو زانلوے ہو گئے و تکبرکم وکنتم قوم مجرمین و تاسو وی قوم مجرم رسول اللہ استر گنا نبی صحابہ کرام اللہ استر گنا نبی علیہ السلام علماء اول استر حرف زمانے او مادامہ چی اول استر دامن سے اول استر نو پا اول زمانہ کے آیاتون مسوکلو لی او تب وطنات کے اور بہن نو اللہ روی چی اول استر نبی جمع آیاتون درمان سلی او زمان آیاتون تا چی دین آوری بلو او تا سان لے او بانا دی کچی کم دے خواد ودل تکیر میں وامولا کی کم دے مشرق کی جمع او بیاد اللہ دا سکر چی اغلی پریم خدر او بیاد مقابلہ مشور روک رہا نو خو مجرمان یې کنه دا هغه خلکو ملګری شي چې د دې نظام خلاف زما خو ذاتي تجربې دي په دې زمانه کې خلاف شوی دی هغه خلکو سره ملګری شوی دی د دې نظام خلاف دي زه حیران چې تا دښمن نه یو ته د دښمن سره تا یو دغه دی او د دښمن سره ته ملاو شي نو هغه دښمن سره ته ملاو شي نو خو دښمن شي بدترین دښمن شي نو مجرم قوم یې ښه تا ته د قرآن ډېر مخالفت کړی دی د الله د نبي اور جنہیں زلیل توحید و خیرت قدید وارا ورکی کرنے سے ہی ہے ہاں تو مجرم کرنے وَإِذَا خِيلَ اَوَا وَقْتِ جُوِي رَيْشِ اَلَكَ اِنَّا وَذَا الْحَقُ لِخُدَا يَقِنًا بِشَكُمْ حَدَدَ اللَّهَ حَقَ دَا قیامت رسم کے لئے صاحب کتاب بکی قرآن دقا خدمت کیتا کرنے اور وَسَّعَتُ لَا رَيْبَ فِيهَا قیامت رسم کے لئے غیر کے شک نہیں چلے جو قل تم تاتو امانہ دلی مرحو خلقی جنو مستا قیامت ستا ہوئی او ګره مو سپوږو کنه دلته وی راته بیا ته غواړه نو دې خو مسلمان دی کافر خو ته نه کیږي خو یقین پرې نشته دی په آخرت باندې د دنیا دپاره دلته راکه هلته به ګوري کېږي ډېر کسان داسې شته دی زما ذاتي تجربه ده چې هغه وایي که زه صحیح مومن کېږي نو ملاوټ هم رانه پاتې کېږي دروغ هم رانه پاتې کېږي دروغ شهادت هم راته که چرې ته لاړ شي کنه دا ټول رانه پاتې کېږي نو یاره هر څه ګډوډ دي نه کېږي زما د بچو خرچه نه کېږي ارے جیسے پخدے میں یا خود مانو کی تو ساتھو اترا گر بکی بدا دی طریقہ کی تاکہ وقت ہم نہ لگی تو صرف پخدے میں یا خود جیزون کا سارم دے تا ساتھی دے خلق ہوئے رہا جی ویسے صحیح مسلمان کی گلنا خرچی رہا ویسے مونگا دا چکم دے رشوتون دا تا دنزی رہا خود چلی گینا تو غلط خیال دا نفس شیطان اور کلی رہا شیلینا تا اللہ ویسے پر ہے اگر جی کہ علکت سے ہمات رہا تم کے دے غیر کی شک نہیں ترے قلت ہم تاکہ مانا دے منتخو پتہ نہیں کہ مسا قیامت سے تو ہوئی ان نظن الا ظن من نو مگر گمانی گمان بازی یقین ہم نو وما نحن بمستيقنين ما سردار على من نو یقین کو ان کی جن من یقین نہ غیر یقین کم دے اخرت کا یقین تھا پتہ تم نہ ہے کہ کم دے ما کے تاسو وی او دنیا دی کہ پای نہ بویدا باہر زمانہ کی دا اور زمانے دی وقت کی اخرت من اور سو منی ہو گیا اخرت ما ریا دے ما خپل دا غلط تجربہ لري او شران په واغانی کولی الله سبحانه خدای په اصل لږه رقوم کې شرمنده نه کې او دغه ګنکدن په وخت کې کلمه شهادت لا اله الا محمد رسول الله کلمه شهادت نصیب کې تو قبر د عذاب نه ضرورت ہے منکر نه کی سوال جواب کی موسی کې خدای په اصل لږه رقوم کې خدای چې اخرت میں خراب نه کی زمون مولي زړه خبره کړه بار بار دلیل خلف را بار بار ما دا خلق خبره کرده دلیل خلف را سکول کی فروت و فبیندین کی اور سول چی کم چیز دا خود پیرنگیان زمانه را دا تعلیم خوزو کم مطیق دا سنو کریم و رکری و سبس و ملو شی و دانه چی خیرت کم خراب شی دکه جدا پیرنگیان دا غری و دا بسکی نو سول نکو چیز دا بسنگی کی نو ایبیا میوی چیز دا حق پا خل حق بس دا دنیا دا ہر سنگا چی تیری این ہی بگلا دا دنیا سی تا سختی پر بگلدار دا چی دا بچیر چی دا بچیر چی و آخرت کنو تیری گی جا کرت نفرام نشی ایزا دا پرانا بزمش حق معلوم کم و پا حق بانے زان پوئے کم پا خبلا پی عمالو کم پا خبلا ایزا نظام دا بل بخونا دے نو دا سزا و جس بسر دے دا علماء و جس بسر دے دا تشایخ و جس بسر دے ہر زیالہ سلے دے و تسلین دے کیرے ہر زیالہ دے یو پنځه سوه کتابونه د تصوف زموږ د مولي صاحب کتلي د سپین تصوف یې کتلی دی د یورپ تصوف یې کتلی دی د یونان د ټولې دنیا تصوف یې کتلی دی تصوف یې قرآن زموږ کتاب دی موږ خپل پکې د تصوف نه په دې طریقه باندې چې کوم ځای معلوم کړي دي ځای معلوم کړي چې دا حق دی دا رسول الله وړو په دې عمل وکړه او بل ته یې پیش کړه هېڅ افغانۍ بروسه نه ده کړې یو کدی نه دی وتې هغه موږ چې هغه پیر غسې دی نو هغه هم د پنځمې پرړی د پیرانی کې سیم نږدې سید دی چې حسیني هغه نه زموږ دا کې نو زموږ دا خو چې دا خو خوله نه کړی وایي چې سیم پر شی دی تاسو واورئ د زما سره زماني وایي تاسو چې څه وایم طالبان چې ته به نه اورې دا خبرې دي نو دې کې الله وایي چې هغه بس هغه ویره زما چې معلوم کوم دا هغه شی دی هغه دا بنیادي مسئله ده نو مګر زما ګمانه ګمانه زموږ یقین نو ایا یو بدالم زاور بچی دی که سیئات ما عملی دا دی دا اغا بد عمل نتائی چی کم عمل دی کرو پدی پدی نت نتیجا و حاقا بیم پی وست پچی پدی پوری ما کانو بیجا سا دیو اغا چیو دی چی پاگی پر رتوغی کرو سیزائی کرو نن دین سر رتوغی کی اخیر تو اگنا دی خدا دا دی یرا پا کی نیشتا تقدس پا کی نیشتا عظمت پا کی نیشتا اگر سر سریع اغا دغیلی تا دو گرا جمعات دکی ہو الا ما شاء اللہ وقیل اليوم او وقیل هو بوئی شد اللہ ترغن اليوم ننساكم ننمنگیر فلید تمام رحمت نقبلنا ذکر جو دوگا باز بائی دورنگیم کولا کما رسی تم لکھا ایوم تم ہارا لگے چتا سی ارکڑے ملاقات کا نن رس جزیر وزی دل ہم تیاری نہ کرے دزڑ نم نہ کرے دلچسپ ہے دزڑ نہ یار نہ تقدس عظمت نہ ہو تا سرا تہبار گم نہ ہو دزام ارکڑے الگ اٹھا رسول اللہ پر سرین گا ہو جاؤ تو تو منگ منگ ہیر کو زمانہ گا اللہ نہیں رہے گی خا زما خان پتہ تو چلا غلی ورو دانا پر دیکھو تا زمرہ وقت ورنہ کو منگ دیئر کو نمونا تمام و رحمت انہوں نے یہ لیا تھا لیکن تاکہ جزیرہ سے ملاقات کرے وما اواکم النام نتیجہ کی اصلاح سے ٹکانا ہو دے اور کیا وما لکم الناصرین اور یہ سوک بنی اصلاح کے مددگار نبی اصلاح سے لکھ سوک مددگار کہ اصلاح بلد پارا کہ اللہ فلانی اور فلانی اور زیر اور بکر اور فلانی زیر پارا کہ اللہ اللہ وی اس سوک بنی مدد انہوں نے کینہ مدد سوک مددگار شروع ہے خیلی زیر کہہ لکھو ہے ذالکم دا حالت ورشو ذالکم نصاف ذا حالت ورشو بے انکم اتخذتم آیات اللہ حضورا دیو وجہ کہ تاسو اللہ آیاتنا پرکو کنی ہوئی دے تم وقت اللہ ورکو خدا دے خدا آیاتنا دی دے خدا احکام دے خدا کتاب دے دے خدا نبی پیش گئی دے خدا نبی نائبان پیش گئی دے تاسو خدا آیاتنا پرکو کنی وغررکم الحیات دنیا تاسو دوکا کیا جو ہے جمدن دنیا آہو آیا آتا دنیا جمدن پر دوکا کیا جو ہے نفر یوم نفر نور لا یقرد نمسی اشتلے من حال دے عذاب نزی فکم کی چیزی پرے ہوتل ولا هم يستعتمون او نبو يدي كي استعتام وي اصل كي دا معذرت كولا عذر كولا نما دي تا مقور كولا شد عذر كولا شد ان لا عذر كولا عمي دير تيز مضمون دي خب لهذا فلله الحمد فقد الله لا تعريفون دي رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات اور رب العالمین رب تمام مخلوقات دین اور رب رب دین احبان بار رسو کا تو دیر در غدی نہیں خیر دے خود پرستا رب دے تاقی اعتماد ہو کا خوب مان جو کا اخیرت واخر او جن پدی بنیا تیر کر ولی ملکی بھی دیا او دیر اللہ لغلوی و بڑائی دا فاسمان ملکی و پزمو کے وہ عزیز پدی بانے ختم شو شورم دینا شیو اللہ غالب دے و بے مثل غالب دے اللہ کتاب سر گل برمت ہوا اللہ نبی سر وہ گڑبڑ مت ہوا اب تعالیٰ اخرت ہو تو وحید جوڑی بولے ہاں اور حکیم دے حکمت مالک تھے جو کہ چلتا تھا پھر دل در کہیں مہلت در کہیں زیادہ بڑے حکمت تک خاضا تھا کہ چلتا تھا سکھے کہ نبی ہو تو کتاب مخالفت کے اور پری خود نہیں پس مکا لیکن حکیم دے دے تو بوری نام زمین شیوی دی پر تفصیل والے تو سپارہ ختم ہوا سبا مسکر بھائی ہوئے ہاں سبا مسکر بھائی مرگل ٹول خبر کرے وہ سزا خدا پتہ نکی گی تاز خدای کتاب دے لگا شے دے عظمت قائم کے پرے والے اخبار میں اخبار کو یوں لکھ پے دے چاہے اخبار کو شروع کرے دے بلے شروع پے اور جو ٹائم ٹیبل جوڑ کے زان لگا اخرت کا پارا بھائی کے تخانہ دا سی جوڑ کے چلا اخرت کے بعد اس کا رشتہ ہوئے اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا جولہ پر خیر تمل لگا وانا بچو کشوگران پر بچی روڑی اور اغیم دا غزی کئی نا خرجت لنا انتخاب انسانیت تو خیر اللہ ورحم علینا بالقرآن العظیم وجعل سبابہ سپارہ نے شروع کی جنہاں تیار کے وزام سے تک رکے انہوں نے سکرہ کری نہیں دیا خطہ ہم ہو جائے خرجت لیا گئی اللہ ورحم علینا بالقرآن العظیم وجعل ولنا امام ونو سو کو جعل ہم بھی خفی اور یہ حالات بانے کہ قرآن پر نتائج و کدا حالات والے زبا اگس کی ناس سنکو مسئلہ کہ حالات تول دی کتاب یو کر دی سرے گروہ بگو اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا على الايمان دعاءك يا الله اجمعنا على شفاك اللهم تخلق لنا حاجتنا الى فروج مشكلات الله فانت الله يسلم لك فتره الكفر التي كثرتي مسلمان لك اتفاق وتحاد فلا كذا حالات الله فرسكون في امن الله راولي لا متاثرين مصيبه زاده فقلوا قولونا وقلوا قلوا 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 الله امن راولي لباكستان استحكام لفار دروك المضبوطيه لفار اللہ تعالیٰ رحانود یہود نصارا تمام سازشنوں اور عقید مرگر سازشنوں اللہ پاکستان بچ کی اللہ مضبوط کی اللہ طول لدے کفار اور شکست ہوتی